Dialoguri.
Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi, la emisiunea Dialoguri, avem bucuria de a-l avea ca invitat pe domnul Rădu Curușeț, doctor în istorie, cercetător și documentarist în cadrul Biroului pentru Studenți cu Dizabilități al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Prin activitatea sa științifică, domnia sa s-a remarcat prin cercetări valoroase dedicate istoriei Transilvaniei moderne, istoriei presei românești, formării elitelor intelectuale și jurnalistice, dar și unor domenii mai puțin explorate, precum istoria familiei, a copilăriei și a persoanelor cu dizabilități. Autor și editor a numeroase volume de specialitate, domnul Rădu Curușeț a adus contribuții importante la cunoașterea patrimoniului cultural și documentar românesc, publicând lucrări despre presa românească din Transilvania, despre memorialistica mișcării tribuniste, despre educație și copilărie, precum și despre evoluția percepției sociale a dizabilității de-a lungul timpului. De asemenea, este coautor al unor importante lucrări enciclopedice și editor al unor valoroase documente și texte de patrimoniu. Prin rigoarea cercetării, atenția acordată surselor istorice și preocuparea constantă pentru recuperarea memoriei colective, invitatul nostru de astăzi contribuie, dragii mei, la înțelegerea unor aspecte esențiale ale trecutului românesc și european. Aș putea continua, stimate domnule Rădu Curușeț, dar mă opresc aici acum pentru că, sigur, și timpul emisiunii este limitat, dar trebuie să le spunem celor care ne ascultă că aș mai putea continua cu cât de mult ați realizat într-un timp relativ scurt. Așa că vă spun cu drag, bun venit, bun revenit la Radio Renaștere.
Bună ziua și vă mulțumesc frumos pentru invitație.
Domnule Rădu Curușeț, motivul întâlnirii noastre de astăzi este unul cu totul special, pentru că în data de 19 iunie va avea loc lansarea celui mai recent volum semnat de dumneavoastră și intitulat Recenzii, cronici, note de lectură și evocări din bibliografia contemporană 2020-2025, pledoarie pentru lectură in memoriam Nicolae Bocșan. Adaug eu, 24 septembrie 1947, 19 iunie 2016, volum apărut la editura Presa Universitară Clujană. Mai adaug doar că evenimentul editorial va fi găzduit de Parohia Adormirii Maicii Domnului din cartierul Clujan-Mănăștur, un spațiu care de-a lungul timpului a găzduit numeroase întâlniri culturale și duhovnicești, oferind publicului ocazia de a descoperi o lucrare dedicată cărții, lecturii și memoriei unor personalități care au marcat cercetarea istorică românească. Volumul care, iată, se apropie de lansare reprezintă nu doar o colecție de recenzii și note de lectură, ci o veritabilă invitație la dialog în lumea cărților. Și v-aș întreba, titlul volumului dumneavoastră vorbește despre o pledoarie pentru lectură, atât de frumos sună. Într-o epocă dominată de informația rapidă, domnule Rușeț, și de mediul digital, de ce considerați că lectura rămâne esențială?
M-am îndreptat către lectura clasică, deoarece, cum spune și dumneavoastră, în ultimii ani, cel puțin în ultimii 10 ani, din ce observ, majoritatea tinerilor sunt înclinați mai mult către online, către variantele acestea digitale și, într-o anumită măsură, sunt foarte bune, dar trebuie să avem în vedere și cititul clasic. Pentru că marea cultură universitară, marea cultură, dacă vreți, universală, au creat-o umaniștii de valoare. Dacă e vorba încă din Renaștere și apoi în timpul romantismului, a pașoptismului și așa, un Nicolae Bălcescu, un Erasmus din Rotterdam, Nicolae Olahus sau alte nume importante ale culturii și universitare, sigur, David Prodan și alți, Daicoviciu, ai culturii universitare savante, pot spune, s-au îndreptat către un cult al învățării clasice, către dragostea pentru documentul de arhivă, către cercetarea serioasă, fundamentală și atunci eu m-am îndreptat către aceste lecturi, către aceste cărți, pentru a scoate în evidență, în primul rând, valorile osatura fundamentală a națiunii române, vedeți și dumneavoastră astăzi, sunt foarte mult contestate și spun în carte, gândiți-vă că Mihai Eminescu, statuia lui Mihai Eminescu a fost profanată în 2012-2013 în Parcul Copou, apoi Ioan Slavici este condamnat pentru spionaj austro-ungar la București. Atâtea și atâtea valori, uitați astăzi, Goga, Octavian Goga, este scos, cel puțin simbolic, din spațiu public, în numele căror valori actuale sunt condamnați acele repere. Și atunci m-am îndreptat către aceste lecturi pentru a demonstra și tinerilor de astăzi că lectura fundamentală le formează oarecum o cultură. Pentru că, vedeți, deja tinerii nu mai vorbesc în propoziții, nu mai vorbesc în fraze, hipocampul lor s-a modificat fundamental, ei nu mai memorează poezii, nu mai memorează ani, capacitatea lor de memorare a fost modificată substanțial, în detrimentul unui limbaj foarte sărăcăcios, aș putea spune, gen Facebook, gen Twitter și așa mai departe, informații ce le stochează în striatum. Este o regiune din creier unde, care se ocupă cu informațiile de scurtă durată. Și atunci eu tocmai mă întorc prin această lucrare și doresc să demonstrez că lectura fundamentală, sistematică, de durată, în bibliotecă, este esențialmente importantă pentru formarea lor ca oameni. Pentru că, observ, deja treptat nu mai au un limbaj așa elevat, nu mai dețin proprietatea cuvintelor. Și atunci m-am întrebat de ce. Încă din 2020, din anul pandemic 2020, am început să citesc, am fost la foarte multe lansări de carte, am adunat un număr substanțial de volume și m-am întrebat care e scopul unor publicări, unor cărți, a lansării unor cărți. Acela de a fi citit, da? M-am apucat așa bătrânește, sistematic, să citez respectivele cărți. Am fișele acasă, dosarul cu fișe, exact cum făceam în facultate, pentru că, observ, studenții nu mai fac acest exercițiu și este mare, mare păcat. Pierd fundamentul studiilor universitare până la urma urmei. Citit în bibliotecă, sistematic, interacțiunea cu foaia de hârtie, cu cartea, cu mirosul cărții, cu scrisul efectiv, atunci când scriu ei învață. Se pierde, s-a pierdut deja. Și am făcut un ghid de lectură a unor cărți fundamentale, tocmai pentru a le facilita accesul la aceste cărți. A citi mult mai ușor niște cărți care, pentru mine, oarecum mi se par familiare, că le-am citit, le-am recitit, dar lor li se pare așa, cum să citești o carte de 500 de pagini, nu știu, cum să fișezi, de exemplu, memoriile înaltului Bartolomeu Anania. Da? Memoriile acestea sunt fundamentale. Sunt esențiale pentru a înțelege o epocă. Vedeți și dumneavoastră, astăzi în Parlamentul României, da, legea Wexler, a fost distruse valorile naționale, rupte simbolic, așa. Ce punem în locul acestor repere? Dacă vorbeam de, nu știu, de Octavian Goga, da, de poetul pătimirii noastre, de Slavici, de Eminescu, de Creangă, Caragiale, v-am zis, coloana vertebrală a națiunii române, ce punem în locul? Ok, bun, îi dăm la o parte, da? Cancel culture, să știți că încă din 2011-2012 eram eu la masterat când au început să atace așa punctual poeții importanți, istoricii, oamenii politici importanți care au pus bazele statului național român modern, dacă vreți. Gândiți-vă că și tinerii oțeliți, că e vorba de Goga, că e vorba de Octavian Tăsloanu, că e vorba de, nu știu, alții, Alexandru Ciura și așa mai departe, da? Ei făceau parte din istoricii, din oamenii participanți la acele evenimente și au lăsat o adevărată moștenire culturală, universitară. Ei, dacă noi dăm la o parte toate aceste repere, da? Toate aceste valori, cărțile lor, moștenirea lor, cu ce rămânem? Cum se transformă, nu știu, în 10-15 ani? Eu nu vreau să fiu nostalgic, nu vreau să fiu negativist sau așa, dar cred că în curând putem vorbi și de moartea universității. Simbolic, sigur. Moartea universității, nu înțelegeți, a muri o instituție așa. Ok, se metamorfozează, dar spre ce se metamorfozează? Că nu putem metamorfozat, transformat până ajungem la disoluția ideii de universitate, de colegiu, de, da? Gândiți-vă la lumea renașcentistă, că mă întorc la Evul Mediu și așa, sau la Renaștere, da? Un Leonardo da Vinci, erau școlile de gândire, celebrele școli de gândire, da? Se formau, da? Își urmăreau, își continuau ideile discipolilor, ale profesorilor, ale experților lor, da? Și atunci, dacă ei nu mai cresc în spiritul unor astfel de profesori, unor astfel de universitari, de oameni care îi formau, spre ce se îndreaptă? Pentru că, vedeți și dumneavoastră, analfabetismul funcțional este în floare astăzi. Sunt copii care vin tot mai slab pregătiți din liceu, nu mai au lecturile clasice, fundamentale. Le e foarte greu și la bacalaureat să învețe, nu știu, un eseu de 3-4 pagini. Luceafărul pentru ei e o dramă, sau eu știu, alte opere fundamentale, Nichita Stănescu, sau Labiș, Moartea Căprioare. Păi deja s-au scos absolut de tot din manuale. Și spre ce? De asta, spre ce ne îndreptăm? Asta e și o interogație a mea în lucrarea respectivă, recenzii, cronici, note de lectură și evocări. Sigur, am dedicat această carte domnului profesor Nicolae Bocșan tocmai pentru că ne-a format în acest spirit livresc, în această dragoste pentru lectură, pentru documentul de arhivă. Domnul profesor a murit în 2016, chiar în 19 iunie, când o să fie lansarea de carte la Parohia Dormirea Maicii Domnului din cartierul Mănășturi. Acolo este un spațiu, un loc al memoriei extraordinar. Părintele protopop Dan Hognoj face lucruri minunate, atât prin activități culturale, activități cu copii, cât și prin păstrarea acestui spirit cultural. Domnia sa are și o deviză, cult și cultură în parohia Adormirea Maicii Domnului, și cred că este esențial că și enoriașii trebuie să învețe din aceste activități. Da? E rolul pedagogic, rolul cultural al bisericii. Vedeți și dumneavoastră astăzi, biserica este foarte mult secularizată, desacralizată, dată la o parte. Mereu am spus, și în 2022, când am fost la dumneavoastră, biserica, școala și familia sunt foarte mult contestate și date la o parte. Și astăzi îmi susțin ideea, pentru că, vedeți, copiii sunt debusolați încă de mici pe rețelele acestea de socializare, spre ce îi îndreaptă, da? Își bat joc de Goga public, își bat joc de Eminescu, de ce să mai creadă, da? Când familia avea un rol fundamental în educația copiilor, apoi venea școala. Un alt impediment, din punctul meu de vedere, este și intervenția părinților în actul educațional foarte mult, adică din ce observ așa, dacă un copil ia un 7 sau un 8, e tragedie, da? Comitetul de părinți, de ce ați dat copilul meu 7 sau 8? Sau... E și o hipersensibilitate a copiilor deja. Rolul profesorului la clasă s-a diminuat foarte, foarte mult și mă întreb, v-am zis, spre ce ne îndreptăm? Cred că e o întrebare ce și-o pun majoritatea intelectualilor astăzi, pentru că trăim o debusolare la nivel general. Vedeți, atâtea fake news-uri, atâtea canale prin care mai ales tinerii sunt dezinformați. În cartea aceasta găsiți 60 de cronici, recenzii, note de lectură, evocări ale unor personalități remarcabile, a spune eu, pentru că, nu știu, dar din punctul meu de vedere, noi tot niște epigoni o să rămânem în comparație, nu știu, cum am descris, în comparație cu Eminescu sau cu Slavi sau cu alții. Am și arătat în carte, am descris un episod din studenția vieneză a lui Eminescu. E savuros. Cum vă explicați și dumneavoastră că, da, acei oameni născuți în case mici au ajuns să lase omenirii, să lase României o asemenea cultură. Și astăzi, în copii care, nu știu, trăiesc în asemenea lux sau eu știu așa, repet, tot mai mult analfabet funcțional și e trist.
Domnule Rușeț, ați adunat în acest volum, așa cum spuneați, texte publicate între anii 2020-2025. Vreau să vă întreb, care au fost criteriile după care ați selectat lucrările și temele incluse?
În primul rând, au fost criterii ce țin de tematică, tematică istorică. Un prim set de cronici și recenzii se îndreaptă către Revoluția de la 1848-1849 din Transilvania și a unor personalități de marcă, cum sunt Avram Ian, cu accente sever, Ioan Mica și alții. Un alt set de cronici se referă la Primul Război Mondial, metamorfozele demografice, socioeconomice și așa mai departe, dar și asupra etnogenezei românești și a fenomenului cancel culture.
Da, și un loc important îl ocupă fenomenul Astra.
Da.
Prezentat ca o veritabilă paradigmă de regenerare culturală. Ce reprezintă Astra, domnule Rușeț, pentru identitatea românească și ce putem învăța astăzi din modelul ei?
Vă mulțumesc frumos pentru întrebare, o întrebare foarte bună. Astra, cum o descrie și președintele de onoare al Astrei Cluj, domn profesor Mircea Popa, a fost o adevărată academie spirituală, dacă vreți. Sigur, a fost înființată în 1861 la Sibiu, când eram doctorand. Toți membrii Astrei am stat și am făcut în tabel pe toate despărțămintele, au fost membri ordinari, membri de onoare. Vedeți, astăzi cam toate societățile culturale sunt așa diminuate. Vă dau un exemplu. Cine mai știe astăzi despre Societatea Culturală Iulia înființată la Cluj?
În orice caz, foarte,
foarte,
puțin,
foarte, foarte puțin. Ei, Astra a avut acest rol de culturalizare, de luminare a maselor. Gândiți-vă la activitatea astristă din satele românești. Eu mereu am spus, acele biblioteci sătești distruse în timpul regimului comunist și ulterior au avut un rol fundamental pentru cultivarea oamenilor din mediul rural. Se făceau activități, se făceau conferințe. Astra a avut și un rol pe partea aceasta de pomicultură, de grădinărit. Au fost nume fundamentale ce au trecut pe la Astra, universitari de marcă, filologi, istorici, că vorbim de primul președinte al Astrei Cluj sau alții, ei veneau cu formarea aceasta umanistă în sensul Academiei Române, în sens astrist, pentru că Astra oarecum a anunțat și înființarea Academiei Române la 1866, sigur. Și acum când mi-ați ridicat mingea la fileu, pot să vă spun că anul trecut am terminat un compendiu de aproape 3000 de pagini prin care am cules tot ce ține de folclor, datini românești, tradiții populare, folclor medical, ziceri, din revista Transilvania Astrei, înființată în 1868 la Sibiu, până în 1946. Când a fost desființată de regimul comunist. A fost o muncă titanică, vă spun sincer, timp de 3 ani de zile, n-am mai scris nimic, n-am mai publicat nimic, doar pe acel compendiu, pentru că și folclorul face parte din cultura noastră spirituală, umană. Da?
Cred că vorbiți de volumul Din gura da. Satului și Inima țării, poezii de scântece... Da. Desfaceri și de ochiuri, doine balade populare românești, cântece bătrânești, haiducești, voinicești, da, da. Dejale și cătănie, folclor medical românesc, cugetări și ziceri, legende și povești ardelenești, mitologii populare și traduceri din poeții antici, culese din revista Astrei Transilvania 1868-1946, avându-i ca și referenți științifici pe profesor universitar, doctor și părintele Ioan Chirilă și conferențiar universitar, doctor Ioan Cârja. O lucrare foarte elaborată și laborioasă, 3 ani de zile, despre care urma să vă întreb, dar iată că ați amintit dumneavoastră, ați anticipat. Știți, am văzut că în paginile cărții regăsim numeroase referiri, așa cum de altfel ați și menționat, și la Revoluția de 1848 și la personalități precum Avram Iancu. Sigur că Avram Iancu în sine este o personalitate, cunoaștem sau nu, depinde. Da. Noi spunem că noi aici la Radio Renașterea cunoaștem, însă se pune întrebarea cât, de exemplu, cât de bine este cunoscut Avram Iancu în școală.
Da. Vedeți, rolul Astrei și astăzi prin personalitatea părintelui profesor Ioan Chirilă, președintele, actualul președinte al Astrei Cluj, directorul Bibliotecii Academiei Române, dar și prin toată această literatură de specialitate, apoi Societatea Cultural-Patriotică Avramiancu din Cluj-Napoca, a mers în liceele din Cluj și din zonele limitrofe cu publicațiile, cu prima monografie a lui Avramiancu scrisă de Iosif Terca Șuluțiu, așa, scrisă în 1897, tocmai pentru a aduce în actualitate personalitatea lui Avramiancu, tocmai pentru a-l cunoaște. Vedeți, marile canoane, marile repere se pierd tocmai prin măreția lor, să zic așa. A, Avramiancu, păi știm, a fost, gata, nu mai scriem nimic despre Avramiancu, nu mai scriem nimic despre, pentru că știm. Nu, copiii știu foarte puține, într-adevăr, ați sesizat foarte, foarte bine, da? Și eu îi mai întreb, nu știu, cine a fost, nu știu cum a spus Avramiancu, mi-a răspuns cineva mai de mult român danost, fără să știe măcar să încadreze în timp când a trăit, ce a făcut, ce studii avea, ce colegi a avut, de ce peste tot, uitați-vă că și Avramiancu, cel puțin în Transilvania, se face și o teză de doctorat acum pe portretul, percepția lui Avramiancu, să vă gândiți că el a singura, și Andrei Șaguna, sigur, încă din viață aveau balade, aveau poezii și de aceea am vrut să le strâng pe toate într-un volum, într-un compendiu, tocmai pentru a nu se pierde acest folclor.
Asta e foarte important. Oricum, pe lângă Avramiancu, ați acordat, de exemplu, o importanță deosebită unor figuri emblematice ale culturii române, precum Mihai Eminescu și Tudor Arghezi. Cum se reflectă în lucrările analizate de dumneavoastră contribuția lor la consolidarea identității culturale românești?
Ei au avut o contribuție covârșitoare și eu prin acele scrieri ale mele tocmai am încercat să scot în valoare importanța lor în zilele noastre. Mai acum câțiva ani am participat la câteva concursuri literare în Serbia și tocmai am scos în evidență, nu știu, personalitatea lui Arghezi sau personalitatea lui Mihai Eminescu, pentru a fi perceput pozitiv de către copii și peste graniță. Pentru că, gândiți-vă, genialitatea lui Mihai Eminescu până la 33 de ani, el ne-a lăsat o adevărată moștenire culturală, universală, da? Și este păcat să ducem la, să zic așa, la coșul de gunoi al istoriei personalități care ar trebui. Gândiți-vă la un lucru, Statele Unite ale Americii, da? George Washington. Cum ar fi istoria Americii fără George Washington, fără Jefferson, fără mari părinți fondatori ai Americii? Noi ce facem? Dăm jos de pe soclu școala ardeleană, da? Statuile românești, mereu am spus, au rămas fără soclu în Cluj-Napoca, mutăm statui, le profanăm în numele a ce? În numele a căror valori? Și atunci e normal ca măcar intelectualii de marcă ai României să apere astfel de valori. Dar eu, din ce observ, suntem deja o cohortă care deja treptat, treptat moare. Pentru că vine valul neomarxismului, vin progresiștii, vin. Gândiți-vă la un lucru, mai acum câțiva ani, pe o biserică din Olanda, parcă, sau Belgia, a fost proiectat LGBTQ. Și atunci când pe o biserică este proiectat așa ceva, spre ce ne îndreptăm? Adică când credința fundamentală, sănătoasă, este contestată, noi sigur apărăm, scriem, lucrăm, arătăm cum este bine să crească copiii, ce valori sunt sănătoase și așa mai departe. Dar cred că un rol fundamental are și familia. Să crească frumos, să. De ce spun mereu că copiii, copiii? Păi da, că ei sunt cei care trebuie să ducă mai departe. Da? Ceea ce am lăsat moștenire, cum zicea și regele Mihai, nu? Că l-ați avut aici, a invitat și pe colegul Ersilian Roșa, care a publicat recent teza de doctorat, nu? Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României. Vedeți? Acele erau repere sănătoase. Gândiți-vă la un lucru, și Casa Regală, da? Din 1897 a semnat un tratat secret cu puterile centrale da, educația lor filogermană, dar când balanța a înclinat către puterile antantei, și-au dat acordul și am intrat în primul război mondial de partea antantei, de partea țărilor care ne-a garantat unirea provinciilor istorice românești. Adică să nu înțelegeți că și atunci, sigur, erau interese politice, mașinațiuni, dar erau oameni foarte bine pregătiți, iar indiferent de interesele politice, au pus umărul la acel ideal național. Și normal, generația memorandumului, că și spun în carte, este și generația Marii Uniri. Da? Cum erau formați acei oameni? Erau formați în universitățile monarhiei austro-ungare sau elita din vechiul regat, la Roma sau Paris, sau că tot Eminescu, dar ai noștri tineri la Paris învață. Eminescu tot critica pentru că el și-a dat seama că nu tot ce vine din exterior se pliază pe realitatea românească. De aceea este teoria formelor fără fond, a lui Titu Maiorescu, a lui Mihai Eminescu și alții. Dar, nu știu, gândiți-vă, uite, a fost criticat Goga, dar cei care critică au înțeles epoca în care a trăit Goga? Eu și spun în carte, au înțeles ce a însemnat sămănătorismul, trăirismul, tradiționalismul, narodnicismul, da? Pe filieră țaristă. Da? Au înțeles personalitatea lui Constantin Stere, lui Dobrogeanu Ghierea și alții. Ei, așa trebuie înțelese lucrurile, da? Înțelege epoca în care au trăit acele personalități, înțelege contextul istoric, politic, sociodemografic în care au trăit. De ce au luat acele decizii? Pentru că e ușor astăzi doar să criticăm, da? Fără a înțelege, ei au construit o țară, da? Și e foarte dificil să dai o semnătură pe un act, da? Când, nu știu, sunt atâtea mutații demografice, teritoriale, de populații și așa mai departe. Atunci eu cred că trebuie înțeles în primul rând, trebuie să le citim, de aceea am și scris această carte, să le citim operele, să înțelegem contextul istoric, epoca în care au trăit, fără a tot critica în continuu, așa, doar de dragul unor interese politice, că dă bine să-l criticăm pe Goga, fără să-i știm nici măcar o poezie. Nu știu, dacă îi întrebați astăzi pe stradă să vă recite poezia Noi sau alte poezii celebre ale lui Octavian Goga, știu să vă recite cap-coadă o poezie a lui Goga.
De altfel e ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune, da, sigur. Da, da. Întorcându-ne la volum, pentru că mi s-a părut interesant și faptul că include și reflexia asupra Transilvaniei în perioada Primului Război Mondial. Ce v-au revelat cercetările prin transformările sociale, de care știu că vă ocupați de mai mult timp? Transformările sociale, cele economice și demografice ale acelei epoci.
Vedeți, eu am început cu asociaționismul ardelean cu Astra, deja de pe la 1860-61 și termin oarecum prin 1918 pentru a avea o viziune rotundă asupra fenomenului istoric-cultural al Transilvaniei. Și al României până la urma urmei, sigur, au fost foarte multe mutații demografice, social-politice, da, eu și spun, da, România Mare, da, statul național unitar român s-a format prin cenușa Imperiului, este și titlul unui celebru film, da, trebuie înțeles și Primul Război Mondial, v-am spus, pentru a înțelege generația memorandumului sau venită mai din coace, școala ardeleană, da, trebuie să înțelegem foarte bine și primul și al doilea război mondial, pentru că, în primul rând, să știm să plasăm în timp și spațiu aceste momente istorice, că vorbim de școala ardeleană și școlile Blajului, nu știu, 1754, apoi suplex Libelius Valahorum, 1791, al doilea suplex, Curze, Rabre și ce au mai fost, cu Petru Maior, cu Inocentie Micu Klein și alții, apoi trecem prin generația memorandumului, apoi prin generația Marii Uniri, da? Da? Haideți să vedem ce personalități au dat, un Pan Halipa din Basarabia sau un Ionin Culeț sau un Alexandru Vaida Voievod sau uitați că mă îndrept acum în Cluj-Napoca în 1918 au fost lupte crâncene între gărzile naționale maghiare și gărzile naționale românești. Acolo chiar am o evocare a unui tânăr, Octavian Petrovici, el era de origine sârb, ce a fost împușcat apărând aici Banca Economul. Acolo era sediul Consiliului Național Român, Consiliul Dirigent, sigur, se forma, da? Și el a fost împușcat, s-a suit să pună steagul României pe clădire și a fost împușcat. Și acolo am și sesizat domnului Ionuț Țene la un moment dat, zic, să schimbe plăcuța pentru că anul nașterii e greșit. El s-a născut în 1903 și moare în 1918. Acolo plăcuța e 1900. Zic, 3 ani e important. Pentru că, da, el a fost crescut de o mătușă aici la Cluj-Napoca, rămâne orfan de foarte mic și este mormântat în cimitirul Hajongard, aici, în cimitirul central, Octavian Petrovici. Este o personalitate, nu se știu foarte multe despre acest copil, ar fi interesant o cercetare mai aprofundată asupra personalității lui, pentru că el a apărat Consiliul Național Român atunci, în 1918. Gândiți-vă cât de greu a fost preluat orașul Cluj în 1918, da? Piața Unirii, da? Se transforma în piață românească, din piața maghiară, universitatea, iar în 1918, cât de greu, da? Da, a fost o parte dintre profesorii maghiari au mers la Szeged, n-au mai vrut să mai predea. Au fost conflicte și probleme foarte, foarte mari.
Deci acum da? 100 de ani, da, 100 și da, puțin da. Ani, este un timp extrem, extrem de scurt. A fost
La scară istorică este foarte, foarte aproape. Sigur, eu am și spus, și 1940, cu masacrele hortiștilor de la Trăznea, Nușfalău și alte localități. Este foarte, foarte aproape. Trebuie să ne gândim ce facem cu această istorie. Cum putem conviețui mai departe într-un oraș multicultural, multietnic, cum este Clujul sau, da? Pentru dacă ar exista un dialog, pentru că rolul unei astfel de cărți este și de a realiza o punte, un dialog între generații. Ar înțelege mult mai bine de ce, uitați, și pentru statuia lui Matia Corvinu a luptat în 1918 Nicolae Iorga pentru a nu fi mutată de acolo. Da? Să înțelegem în primul rând istoria, să o citim, să o aprofundăm. Că altfel te identifici ca om când cunoști, nu doar critici de dragul de a critica.
Da, un fir roșu al cărții, un fir roșu pe care l-am regăsit în toată lectura, este relația dintre cultură, presă și conștiința națională. Cât de important a fost rolul presei românești, domnule Rușeț, în formarea identității naționale în secolele 19-20?
Presa a avut un rol fundamental, în primul rând, gândiți-vă încă de la înființare, mereu spun, mi-a făcut teza de licență pe mișcarea tribunistă și memoriile lui Septimiu Albini. Atunci, 2 ani de zile, 3 ani am stat doar să tehnoredactez documente, memoriile lui Septimiu Albini. Presa a avut rolul de formare a conștiinței naționale. Da? Gândiți-vă că până la 1869 și apoi 1881 noi n-am avut partide politice în Transilvania. Iar presa și asociaționismul cultural a avut un rol de formare a conștiinței, de dialog, de înțelegere, da? Cine citea presa? Preoții, intelectualii, da, profesori, învățătorii, da, având în vedere sigur și rata analfabetismului din vremea respectivă, dar presa, eu mereu am spus, presa și trenurile au adus modernitate, au adus Occidentul, dacă vreți, în această parte de lume. Pentru că lumea devine mult mai mobilă social, începe să se deschidă, gândiți-vă încă cu epoca liberală, da, deja redacțiile se extind, sunt mult mai dezvoltate, sunt angajați mult mai mulți redactori, că e vorba de Albina, că e vorba de Tribuna, că e vorba de Telegraful Român, Gazeta de Transilvania, Baba Gazetă era numită în timpul primului război mondial, tocmai pentru că veneau tinerii jurnaliști, tinerea generație, cum v-am zis și da, cei de la Luceafărul, prin care spuneau, da, trebuie un alt tip de presă, trebuie o gândire mult mai deschisă către ideile venite dinspre Occident, da, treceam la alfabetul latin din 1880, da, și deja prima generație de jurnaliști, da, care vin, da, 1838 înființarea Gazetei de Transilvania, da, la Brașov, da, cea cu George Barițiu, sigur, și cu alții, deja era îmbătrânită. Era? Și vin cu o nouă politică editorială, jurnaliști, ca v-am zis, că e Alexandru Ciura sau Octavian Tăslăuanu sau alții, da? Da? jurnalismul epocii interbelice, care a avut un rol fundamental în formarea conștiinței naționale, în formarea politica editorială, ce politică editorială aveau aceste ziare, pentru că le serveau interesul acesta național. În spatele fiecărui ziar exista o bancă, da? Pentru că și astăzi presa merge mână-mână cu partea aceasta financiară. Dar erau oameni foarte bine formați. Exista și solidaritatea înființată în 1907. Ce era? Uniunea aceea de bănci. Că era Corvineana, că era Ardeleana sau alte bănci, eu știu. Dar presa a avut un rol fundamental pentru formarea conștiinței. Oamenii au început să citească presa, da? Cum era și Ilie Moromete, dacă vreți, în lumea satului. Cade guvernul sau nu cade? Încep oamenii să fie informați. Da? Să se deschidă, să fie mobil, să discute idei, concepte, să înțeleagă ce se întâmplă în jurul lor, da? Chiar dacă era în lumea satului, da? Să vedem ce mai face regele, ce se întâmplă, da? Le formează oarecare cultură. Și atunci, prin intermediul presei, încep treptat să aibă acces și la alte publicații și la alte tipărituri. Da? Pentru că și presa, acolo descriu, am făcut o recenzie a unei cărți a domnului profesor Mircea Popa, Presa Asociațiunii Astra. Să știți că au fost foarte, foarte multe publicații ale Astrei în teritorii, să zic așa. Și s-a publicat și pe Astra destul de mult, dar mai vorbeam cu cineva de la USAMV chiar acum vreo câteva săptămâni, ar trebui latura aceasta de pomicultură, de pomării, de agricultură să fie scoasă în evidență, pentru că Astra a avut un rol fundamental și pe partea aceasta.
Un lucru mai puțin știut.
Da, soiuri de, nu știu, de pomi, soiuri de viță de vie, fiecare, uitați, și grădiniță în lumea satului sau școală avea o grădină, da? Se cultivau plante, se creșteau, erau sfaturi pentru creșterea animalelor, pentru apicultură, pentru viticultură și așa mai departe. Și ar fi interesant făcut o lucrare numai pe partea asta, să vedem dimensiunea aceasta astristă, Astrei, cum a influențat lumea satului din perspectiva aceasta. Eu am cules folclor și acolo mi-am dat seama că a avut un rol fundamental și pe dimensiunea aceasta. Sigur, eu m-am îndreptat către poezii, către balade populare și așa mai departe, folclor medical, dar ar fi interesant doar pe partea aceasta să vedeți cât a influențat lumea satului din perspectiva asta. Și oamenii deja învățau, a început și mecanizarea, a început să se dezvolte, da? Să pună în practică.
Da, printre personalitățile evocate de către dumneavoastră se află, desigur, și mitropolitul Andrei Șaguna, una dintre figurile fundamentale ale românilor transilvaneni. Am făcut emisiuni ample despre personalitatea părintelui mitropolit Andrei Șaguna, dar ce am remarcat, că volumul nu se oprește doar la trecut, ci abordează, desigur, și teme contemporane, precum misiunile umanitare internaționale sau fenomenul pe care l-ați și amintit de altfel. De ce ați considerat important să includeți în aceste preocupări actuale într-o carte dedicată în mare parte memoriei culturale și istorice?
Pentru a vedea că aceste lucrări, nu știu, aceste fenomene, Astra sau așa, au avut punți de legătură și în prezent. Adică spiritul acesta umanitar, cum spuneți, da? Venea încă din secolul 19-20, prin... nu știu, prin importanța casei regale, că am evocat-o astăzi, sau prin diferite acțiuni umanitare după sfârșitul Primului Război Mondial. Gândiți-vă că au fost foarte mulți orfani, foarte multe văduve de război și atunci spiritul acesta astrist sau atâtea acțiuni umanitare au ajutat concret. Acum că revin, că mă întrebați de presă, trebuie să amintim un alt lucru. În 1921, aici la Cluj, s-a înființat Sindicatul Presei de la Cluj-Napoca, ce a avut la bază Fundația Ziariștilor Români din Ungaria, înființată la Sibiu. Lucrare ce am publicat-o mai acum câțiva ani, dar strămoșul Sindicatului Presei Românești a fost acea Fundație a Ziariștilor Români din Ungaria, înființată la Sibiu de către Ioan Mihu, bancherul Ioan Mihu. El a fost primul donator la acea fundație. În 1931, s-a aglutinat în toate averea fundației, a venit sindicatului. Dar de ce mă îndrept către aceste acțiuni umanitare? Vedeți, după al doilea război mondial, era o lume distrusă de război. veneau oameni cu o altă mentalitate și toată această mizerie, că era produsă de invalizi de război, de case distruse, încercau să o dea la o parte și să promoveze o imagine pozitivă a țărilor victorioase în război. Asta am descoperit și când am publicat cartea cu dizabilitățile, da? Rusia sovietică ieșită din război nu voia să știe absolut nimic despre invalizii de război, despre da, să mărșăluiască triumfale și așa mai departe. Ei, toți acei invalizi de război mergeau în sanatoriile din lacul Ladoga din Rusia și acolo își găseau sfârșitul. Foarte, foarte mulți invalizi de război, foarte mulți veterani și așa acolo mureau și nu mai știa nimeni de ei. Da? Adică pe cadavrele acestor eroi noi am construit lumea actuală și atunci de aceea aduc în discuție și acea misiune din 1996, prima misiune ONU, un avem 3 din Angola și dintr-un sentiment, să zic așa, familial, pentru că la acea misiune a participat unchiul meu, Berhard Lucian, 6 luni de zile, dar a fost prima misiune a batalionului 26 Infanterie Neagoei Basarab din Craiova, prin care am mers acolo pentru menținerea păcii. Deci trebuie să vă gândiți că acei copii mâncau inclusiv pastă de dinți pe pâine. Și să ne gândim la un alt lucru, cu ce traume psihice au venit acei soldați din misiune. Pentru că au văzut lucruri abominabile, nu se discută, dar ce consiliere le-ar fi trebuit să treacă peste, de la copii transportați pe brațe, copii morți, să duci mereu copii morți, să, v-am zis, să îi vezi cum mănâncă pastă de dinți pe pâine sau alte și alte, să ieși din ambuscadă, să, adică, deja, vedeți, secolul 20 aduce o altă realitate a războiului, un război invizibil, dacă în timpul, nu știu, în epoca modernă, în timpul primul război mondial sau al doilea, da, se luptau adversarii, taberele între ele sau așa, deja războiul modern, da, în viziunea, dacă vreți, și lui Huntington, da, cu ciocnirea civilizațiilor, aduce un inamic invizibil. Nu știi cu cine te lupți, trebuie să fii pregătit pentru absolut orice, de la lupta corp la corp, de la lupta în cartiere, pentru că nu știi de unde te atacă. Și atunci trebuie să fii foarte, foarte bine pregătit sau să știi să faci față unor boli ca malaria, adică s-au întors și de acolo. Știți foarte bine, misiunile din Afganistan, din Irak, da? Și astăzi sunt foarte mulți, da? Și acum mă întorc tot la Casa Regală, să amintesc în spiritul acesta activitatea Invictus România. Deci acolo fac un lucru extraordinar. Da, cu acei militari, da, da? Vedeți? Nimic nu e întâmplător. Și astăzi luptăm pentru drepturile noastre, numai că mijloacele s-au schimbat. Ministerul Educației sau, eu știu, Ministerul Culturii nu mai știe să aprecieze sau, nu știu, și schimbările acestea frecvente de miniștri, astăzi e ministru, mâine nu mai e, nu, trebuie să avem continuitate un pic, durabilitate în ceea ce facem, că
nimic nu e întâmplător și nimic nu e pierdut, domnule, da. Rușeț, vreau să vă întreb următorul lucru, pentru că la un moment dat am spus titlul compendiului pe care l-ați editat, da? Sunteți editorul acelui compendiu cu un titlu mai lung, n-am să-l repet cei care vor să-l
un titlu baroc.
Ce v-a determinat să realizați acest amplu compendiu și de ce ați ales să valorificați tocmai materialele publicate ale revistei din nou Astra a Transilvaniei între 1868 și 1946.
Una din pasiunile mele, pe lângă istorie și așa, este poezia. Și am început să studiez revista Astrei Transilvania, să mă uit peste ea, să o cercetez și am găsit mai multe producte literare și așa. Compendiu începe chiar cu imnul Astrei, scris de Andrei Bârseanu din 1922 și am început să le scriu pe caiet, clasic, cum v-am spus, da, forma aceea de a scrie, de a conspecta și am văzut că nu, deja nu mai mi-ajungeau caietele studențești, nu mai zic, stai că aici trebuie să lucrăm altfel, trebuie să le culegem, să le punem într-o lucrare mai amplă. Le-am clasificat pe ani, da? Lucrarea a fost oarecum vizată, să zic așa, și de domn profesor Ion Taloș, da? Pe această cale îi urez multă sănătate și mulțumiri pentru sugestii și îndrumări. Și am început treptat să culeg absolut tot ce ține de identitatea aceasta națională, folclorică, pentru că, vedeți, s-au schimbat și metodele. Înainte, nu știu, da, culegeau folclor, mergeau și vorbeau sau discutau cu oamenii. Astăzi l-am cules din acea revistă și sunt foarte, foarte multe publicații cu astfel de poezii, de balade, ce ar merita valorificate. Tocmai pentru a nu se pierde, pentru că folclorul face parte din marea noastră cultură. Da, ne identifică. Am găsit atâtea poezii despre Avram Iancu, am găsit câteva despre Andrei Șaguna, despre Ion Pobretegan, dacă mergem la folcloriști, Ion Pobreteganu, Atanasie Marian Marienescu și alții. Dar eu le-am considerat foarte, foarte importante. Savoarea unei epoci. De aceea am spus din gura satului și inima țării. Pentru că e simbolul nostru național, țăranul, da? Limbajul acela de epocă, ceea nu-l poate schimba nimeni și cu nimic. Noi tot încercăm să traducem, tot cum se traduce în engleză, cum... Unele cuvinte, da, mereu se mizează pe cuvântul dor, că nu se poate traduce, dar sunt și altele, nu știu, drjală, cum se traduce în engleză, da? Drjală este o componentă a îmblaciului, da? Deci sunt lucruri care, da, din terminologia aceasta folclorică sau brâncătură, cum se traduce în engleză, sau de mânătură, sau, da? Deci sunt lucruri, nu își găsesc corespondent într-o altă limbă.
Nu mai găsesc corespondent nici în limba română, domnule.
Da, da, da. De aceea spunea Eminescu cu teoria formelor fără fond. Și de aceea am cules tot acest folclor, pentru a nu se pierde această savoare a satului românesc. Aceste balade, fenomenul haiduciei, câte balade, câte. Noi știm de Iancu Jianu și de Grigore Pinte aici în Transilvania, dar câți haiduci au fost, câte balade au fost pe numele lor. Majoritatea haiducilor au intrat în oastea lui Tudor Vladimirescu. Ce s-a întâmplat? Ar trebui lucrări serioase pe fenomenul brigandajului.
Ce v-a surprins în mod deosebit în procesul de culegere? Ce ați descoperit? Un text, o mărturie? Ceva ce v-a surprins în mod deosebit prin frumusețe și originalitate?
Ei, acum au fost foarte, foarte multe și chiar mi-au plăcut. Dar ce mi-a plăcut într-un mod cu totul aparte, având aplecare către fenomenul acesta al Astrei, e tot imnul Astrei pus la începutul compendiului. Mi-a plăcut foarte mult. Dar și poeziile lui Grigore Sila, și el a avut un rol fundamental pe partea aceasta de folclor și nu se știe. Da? Primul președinte al Astrei Cluj a fost profesor universitar la Facultatea de Filologie aici, într-o perioadă în care erau atâtea probleme și sociale, istorice și așa mai departe. Nimeni nu vorbește de Grigore Sila și din perspectiva aceasta folclorică, etnologică. Ce contribuție a avut, am recuperat toate operele lui, da? În partea introductivă. Am făcut, gândiți-vă că numai cuprinsul acelui compendiu are 70 de pagini. Plus introducerea.
Iată, vorbiți dumneavoastră, timpul curge și eu sunt foarte curioasă, pentru că mi s-a părut important și interesant faptul că acordați un spațiu important folclorului medical, descântecelor și practicilor populare de vindecare. Cum ar trebui privite astăzi aceste mărturii ale culturii tradiționale românești?
Cred că ar trebui în primul rând să le cunoaștem. Vedeți, astăzi foarte mult se pune accent și pe partea aceasta farmaceutică. Oarecum suntem legați de farmacii, de a lua pastile mereu sau de... Să știți că pentru orice, și bunicii mei dinspre tată și așa, la orice, că îmi povestea tatăl meu, mergeau în grădină și că îi durea ceva, luau ori mușețel, ori foaie de varză, ori... Erau aceste practici băbești, cum le-am spune noi astăzi, prin care, da, sau, nu știu, în lumea satului, dacă vreți, inima era localizată în jurul burții, sau atâtea și atâtea. De exemplu, pentru vindecarea, acum mă duc, pentru vindecarea porcului, da, în cultura medicală, ce făceau? Trebuia să ia, asta era cultura atunci, trebuia să ia o piatră din bătătură, să fie așa cu uniformă, să maseze porcul pe spate și apoi să ducă piatra înapoi în locul de unde a luat, că altfel nu se face bine porcul. Trebuie să înțelegem epoca, nu trebuie să condamnăm și vai ce sunt leacuri băbești, nu, pentru că unele se, de ochiurile, de scântecele erau fundament și astăzi. Caii pot muri din cauza de ochiului. Și oamenii, dar trebuie înțelese, trebuie asimilate un pic. Dar sigur, și în conivență cu practicile medicale de astăzi, cu evoluția medicinei, cu... că nimeni nu spune să tratezi oamenii de pe normele din secolul al XIX-lea sau, da? Dar un pic înțelese, pentru că aveau importanța lor, aveau valoarea lor medicală, da? Un descântec făcut la timp salva o viață. Sunt oameni care se deocheau, care... De aceea am vrut să culeg acele poezii, balade, folclor medical, pentru că sunt tratamente, realmente acolo găsiți și tratamente medicale. Foarte, de ordinul, dacă vreți, sutelor și a miilor. Gândiți-vă, acolo găsiți cântece de jale, de dor, cântece bătrânești, voinicești, cum am spus, de cătănie. Am găsit chiar la un moment dat, fetele voiau să meargă cu ei pe front, nu voiau să rămână acasă cu soacrele. Și băiatul a zis, păi stai liniștită cu mama, că asta este, trebuie să merg pe front, dacă mă întorc, venim și ne căsătorim. Ei, acolo e descris o poezie prin care mama soacră a închis-o pe noră într-un beci, a ținut-o acolo nu știu câți ani, fără mâncare, fără așa, fata a murit. S-a întoarce el de pe front și zice, da, unde e soția mea, că vreau să mă căsătoresc? Păi nu, mai că ce să mai, că a murit, că nu știu ce, că... Păi da, unde e mormântul? Păi l-a luat vântul, că au fost furtuni pe aici, nimic. Era această relație dintre realitățile sociale, dintre soacre și nurori. Sigur, și la un moment dat și domnul profesor Ioan Bolovan descrie aceste realități într-o lucrare, realitățile demografice din timpul primului război mondial, raportul de gen și familie, publicat la editura Școala Ardeleană. Dar au fost. Nu degeaba și astăzi există această dihotomie, aceasta între nurori și soacre. Există o explicație și o realitate istorică.
Da, eu am redescoperit un proverb ciobănesc care spune așa, săracă pălărie, tu tragi tot a sărăcie, dar căciula cea buhoasă aduce de dulce în casă. Iată.
Da, sunt atâtea.
Foarte interesant.
Da.
Ar fi foarte multe de vorbit.
Foarte, foarte multe.
În încheiere, haideți să concluzionăm de ce merită și de ce trebuie să citim în continuare.
Este important pentru a citi în continuare aceste lucrări. În primul rând, eu m-am îndreptat către istoriografia contemporană pentru a înțelege trecutul, pentru a trăi prezentul și a ne explica viitorul. Pentru a fi oameni mult mai bine ancorați în realitatea în care o trăiesc, pentru a fi mult mai definiți ca oameni, valoarea culturală. E important să înțelegem rolul unei cărți, de ce scriem, pentru ce, importanța unor astfel de repere, da? Și domnul profesor Nicolae Bocșan a fost o valoare, a fost un profesor care a știut să transmită aceste valori în spirit enciclopedic, da? Ne îndrepta către literatură de specialitate, către arhive, către a înțeles să formeze viitorii cercetători, viitorii profesori și discipoli. Și erau oameni conștienți de valoarea lor.
Iar dumneavoastră i-ați dat tributul și respectul cuvenit. Vă felicit încă o dată, dragii mei, am vorbit despre cărți, despre lectură, despre rolul cercetării istorice și despre bogăția patrimoniului cultural pe care generațiile de dinainte ni l-au lăsat moștenire. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Radu Crușeț, pentru prezența în emisiunea Dialoguri și pentru că ne-ați purtat astăzi prin pagini de istorie, cultură și memorie românească.
Vă mulțumesc și eu frumos pentru invitație și pentru că am fost pe calea undelor alături de toți ce ascultă Radio Renașterea.
Dragii mei, vă așteptăm și pe voi în număr cât mai mare să fim alături de autorul acestor frumoase volume și de invitatul nostru de astăzi. Sunt Ramona Mocean, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă invit să rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
Dialoguri.